語で話そう。
ヤポンキッツハイラジオキチェ。Сайн байна уу сонсогчдоо. Монгол хэлний төвөөс эрхлэн явуулдаг Япон хэл сурцгаа хичээлийн эхлэлж дугаар эхэлж байна.
Конничива.
Сайн байна уу? Багшаа, бид өмнөх жилээр Ойногийн аавыг Япохон гэж мэдсэн. Гэхдээ Ойно өөрийнхөө аавын нэрийг мэдэхгүй байсан тий?
Харин тийм ээ.
Ойно Жиротой өөртөө таалагдсан болохоор танилцаагүй. Харин аавын талаар ямар нэгэн зүйл олж магадгүй гэж бодоод найдалсан болов уу?
Харин нэ. Гэхдээ Жиро уюуны хоёра морин хоор сонирхдог борохоор санаа нэрч байгаж байж боломжтой. Одоо бүгдээрээ Жиро уюуны хоёрын морин хоорын тараар ярилцахыг сонсоцгоё.
За тэгвэл очирват маань оюунаад санаа зовж байгаа болохоор яриагаа сонсцгоё.
Жиро-сан, конничива.
Конничива. А, уюуна-сан но батоукин десу ка?
Хай. 私はバトーキンが好きです。ジローさんもバトーキンが好きですか？
はい、好きです。バトーキンは日本でも有名です。
へぇ。
でも、私はバトーキンが上手ではありません。
くしゃ、あゆなジローはゆる、まるほれひちりゅうるんでしゃるん、がたやりつじわもだ。
ティメ、てつ、ごだむちんとさなむさるぐいたるくつんよま。
ジロー、こんにちはぎしにだら、あゆなさんの、バトキンですかギチ、ベーセンして、ティケーオユナ、モリンホールバレーディアブジュースインボト
ティン、ジロオユナギンバリチアウスモリンホーリクザーガッ、オユナさんのバトキンですかギチアソースン。ウノドリンヒチェレル、ウツヒコルツイルマン、エンホイリンモリンホーリンタララヒヤリアンガッチバイガ、スキ、クスンウクヨマ。
ティグヴィルドボグデレ、ウノドリンヒチェレルウツヒスケサンスカホ
ザティギ。
гол зүйл нь ски гэдэг үгийг анхаарах юм байна. Ямар утгатай юм бэ?
За одоо бичлэгийг анхааралтай сонсоорой.
Жиро-сан, конничива.
Конничива. А, уюна-сан но батоукин десу ка?
Хай. Ватаси ва батоукин га ски десу.
Багша, Жиро уюнагаас морин хуурын талаар асууж байхад уюна ватаси но батоукин ва гэж хэлэхгүй ватаси ва гэж хэлсэн. Тэгэхээр өөрийнхөө талаар яриад байгаа юм уу?
Маш сайн сонсон байна. Сая уюна би бор морин хууранд дуртай гэж хэлсэн байхгүй юу?
Аа, ски гэдэг нь дуртай гэж байгаа юм байна те. Тэгвэл ингэж хэлж болох уу? Аташива ойнасанга ски дис.
Болондо зөвхөн ингэж хэрэхэд араар эрт байна. Гэхдээ хэн нэгэнд хайраа ирэр хийрэхэд ингэж хэлж болно.
Хөөх, өнөөдөр хичээж үнэхээр сонирхолтой болох нэ.
Гэхдээ зөвхөн хайраа ирчлэх өгөөрбөрүүдийг үзэхгүй иртээ. За одоо шинэ үгээ сурцгаая. Өнөөдрийн үзэх шинэ үгс маань ски, жоузу, бэнкё, дэншү, рамен, рёри, сумо, омисан.
Ски гэж хайртай, дуртай. Жоузу гэж гаргуун, мундаг. Бинкё гэдэг нь хичээл. Рёши гэдэг нь дасгал.
Рамен гоймон. Рёри хоол. Сумо бүх. Онисан гэдэг нь ах гэсэн үг. Тийм өгшө?
Тийм ээ.
Ингээд өмнөх жилдээ үзсэн гохан, өнөөдөр үзсэн рёри гэсэн хоёр үг аль тухтай юм уу?
Гохан гэдэг нь нэг түгээрт буда, хоёр дугаарт хор гэсэн хоёр утгыг ирээр хийрнэ. Хор гэдэг нь ямар ч хамаагүй ерөн идэх юмыг хэлнэ. Жишээ нь өгрөө яарч байгаа үедээ зөвхөн жимс идсэн бол гохан идсэн гэж хэлж болно.
Тэгвэл рёри гэдэг нь ямар утгатай юм бэ?
Харин рёри бол гар тогоонд бэртгсэн хоорыг хэлж байгаа маа. Зөвхөн жимс зэргийг хэлж болохгүй. Мөн ямар нэг орны ураг мүждалт хоорик рёри гэдэг.
Тэгвэл жишээ нь Нихон но рёри га суки гэж болох уу?
Болно. Харин гохан гэж хэрч болохгүй.
Багшаа, они сан гэдэг үгэнд чичи болон отоосангийн хооронд байдаг шиг ялгаа байдгүй?
Байн, маш зүв асуурт байна. Энэ отоосан гэдэгтэй адир хүндэтгэрийн хэрбэр бурхоор өөр хүний ахин тухай ярихад хэрэгэн. Харин өөрийнхөө ахиг ани гэж хэрдэг.
Аа, ойлголоо. Они сан гэдгийг тэгвэл өөр хүний ахиг ярихад л хэрэглэх юм байна те?
Тийм ээ. За одоо хөгжмөө сонсонго дасгараа хийцгээе. Бид гурва эрдрийн хэдэн сайн сонсуурэ.
Суки
Суки
Жоозу
Жоозу
Бэнкё
Бэнкё
Дэншу
Дэншу
Рамен
Рамен
Рёри
Рёри
Сумо
Сумо
Они-сан
Они-сан
За, одоо би ганцаар хэрнэ. Миний хэрэхний сайн сонсоод гагаад хэрэрэ.
Цуки Жоузу Бэнкё Дэншу Рамен Рёри Сумо Они-сан
Харин одоо учирбатыг монголоор хэлсний дараа өөрсдөө японоор хэрээд үзээрэй.
Дуртай, хайртай.
Гаргуу мундаг. Хичээл. Дасгал. Гоймон. Хоол. Бүх. Ах.
Сонсогчдын маань сайн давтаж хэрэгж чадсан болов уу?
Чадсан баха.
Ингээд өнөөдрийн үзсэн гол үг маань Жишээлбэл, би монгол холоос бооз, хошоор, цойванд дуртай. Үнийг японоор, Watashi wa bōzu ga suki desu юм уу. Watashi wa цойван ga suki desu гэж хэрнэ.
Би ч бас дуртай.
Учирбата, чи ингэхэд япон хоор идэж үзсэн үү?
За байц, гоймин буюу раймин идэж үзсэн. Гоймонтой шилтэй адилхан юм билээ. Их амттай байсан.
За одоо дасгарын хэсэг рүүгээ оръё. Учирбат бороо хоёрын хэрсэн монгол үгээр бүрийг та бүхэн японоор хэрээд үзээрэй. Дараа нь намайг хэрэхээр зүв эсхий шаргаарэ. За учирбатаас эхрэй.
Оюунаа морин хурд дуртай.
Оюна-сан ва батоукин га суки десу.
Жиро морин хурд дуртай.
Жиро-сан ва батоукин га суки десу.
Жиро морин хурын дасгал хийх дуртай.
Жиро-сан ва батоукин но реншу га Suki desu.
Оюна япон хэлэнд дуртай.
Оюна-сан ва нихонго га suki desu.
Оюна япон хэлний хичээлд дуртай.
おゆんなさんは日本語の勉強が好きです。
あちらは日本語に必要だとして。
オチルバトさんは日本語の勉強が好きです。
あちらは日本語に必要だと。
オチルバトさんは日本の料理が好きです。
あちらはごめんだとして。
オチルバトさんはラーメンが好きです。
オカバクシ、モンゴル語だとして。
オカ先生はモンゴルの料理が好きです。
オカバクシ、ボーツンとして。
オカ先生はボーツが好きです。
おゆな、おちるばとっ。
はいりん、たらる、やりひくいくすんばいは。そんそくちとまん、好きです。くすんぎんおてぎく、ぼろがる、おいるこちほち、まがたくい。
はいりん、てめえ。сонсогчд маань үгийн утгаа зөв ойлгоод дасгалаа сайн хийсэн байхаа гэж бодож байна.
Харин одоо бүгдээрээ жоз гэсэн гурсан сайн хтай адир дасгал хийцгээе. Жоз буюу гардгон хэрэгрэж болно. Энэ оюнна морин хор чадамтгай тогтдог гэсэн утгатай.
Тэгвэл огоогша монгол хэлэнд сайн болохоор ока сенсева монголгоога жоз дэс гэж хэлбэл зүв?
Зүв, баярлаа. Харин Учирбата чиний хамгийн сайн чаддаг зүйл юу вэ?
За, биз бич. Дуу сайн дуулж чадна шүү.
Хүү, тийм үү? Үнэн үү?
Өөр ямар муухай юм бэ? Итгэхгүй байгаа юм уу? Үнэн шүү. Хонно чисана дикигото ни.
За, за. Одоо төрөөцний дасгал хийцгээе. Монголоор хэлсний дараа та бүхэн японоор хэлээрэй.
Ока багш, монгол хэл нь маш сайн.
Ока сенсей, монгол го га жоузу дэсу.
Ачурват, сайн дуулдаг.
Учирбато сан ва ута га жоузу дэсу.
Оюна, морин хуур сайн тоглодог.
Оюна сан ва батоукин га жоузу дэсу.
Ока багш, япон бүхэд гарам.
Юу?
Оо, уушлаарай. Асошоруу юм байна. Уушлаарай. Асошоруу япон бүхэд гарамгай.
Асошоруу ва сумоо га жоузу дэсу.
Асашорю япон хэлээр сайн ярьдаг.
Асашо Монголын сүмөө га жоузу дэсу. За, өнөөдрийн дасгал ямар байв та?
Өнөөдөр ч бас жаахан хүндхэн байлаа шүү.
За, ингээд хичээлийнхээ төгсгөрт хичээлийн эхэнд сонссон ярьяага дахин нэг сонсоцгоё.
Jiro-san, konnichiwa.
Konnichiwa. A, Uyuna-san no batoukin desu ka?
Hai, watashi wa batoukin ga suki desu. Jiro-san mo batoukin ga suki desu ka?
Hai, suki desu. Batoukin wa nihon demo yuumei desu.
Hee.
Demo, watashi wa batoukin ga jouzu dewa arimasen.
Baksha, Jiro. Hai, suki desu. Kijiben shite, Uyuna-t hairei shite baigan bishu etsute.
Энэ тараар дараагийн хичээлүүдээр урам тодорхой болох учраас өнөөдрийн хичээлээ үгээр өндөрё.
Дашрамт хэлэхэд удахгүй та бүхний гар дээр хичээлийн маань сурах чиг очих гэж байна. Улаанбаатар хотод Монгол-Японы төв болон томоохон номын дэлгүүрүүдээр худалдаалагдана. Харин хөдөө орон нутгийн сонсогчд маань Монгол-Японы төвийн дансанд төлбөр өснөр бид шуудангаар танд илгээх болно. Дансны дугаарыг тэмдэглээд аваарай. Худалдаа авчлын банкны Т дундуур зураас 3 гэсэн салбарын 45 30 62 937. Дахиад хэлээ. 45 30 62 937. Эсвэл аймгийн төвөдөд Монголын радиогийн салбарт яг одоо захиалга өгсөн ч болно. Сурах бичгийн үн 2000 төгрөг. Монгол баны төвөөс эрхлэн явуулж буй Япон хэл сурцгай радио хичээлийн ээлжид дугаарыг та бүхэн сонслоо. Хичээлийг багш Ока, сурагч Очирвад, найруулагч Саран Гэрэл, хөтлөгч Болормаа нар бэлтгэн явуулна. Дараагийн хичээл хүртэл баяртай.
Саяунаараа.
Баяртай.